Ordu laurden bat geratzen da goizeko 10etarako eta Eusko Legebiltzarra aukeratzeko hauteskunde kanpainari eskinitako elkarrizketen tartean eta EITB-ko administrazio kontseiluak finkatutako irizpidei jarraituz gaur gurekin da Pili Zabala, Elkarrekin Podemos alderdiko lehendakari gaia. Pili Zabala, egunon.
Egunon, Maite.
Zuri galdetu dizute independentista ote zaren eta ez duzu erantzun. Galdetu dizute ezkerrekoa ala eskubikoa zaren eta ez duzu erantzun. Feminista ote zaren eta ez duzu erantzun. Hau zer da, politika desideologizatzen ari den seinalea edo zuk ez duzu busti nahi?
Ez. Gertatzen dena da, nik betidanik esan dudala, ni behetik hasi naizen pertsona naizela. Ikusi ditut jende askok ezkertiarrak bere burua ikusten dutenak eta benetan ez daukate ezkertiarretik ezerrez eta neri olako jarrerak ezaizki gustatzen. Etiketa horiek ezaizkit inoiz gustatu izan. Nik ez dut esaten nor naizen, zer naizen, nire ekintzek esaten dute nor dan Pili Zabala. Eta betidanik esan dut, nik jakin badakidala zer den zerotik lan egitea, zer den erakundek utzi albo batera utzita ustea, eta zer den lan egitea, esfortzua, aleginak, beti egunero jeki lan egin ondo, eta beti pentsatu urrengo egunean nola hobetu dezakezun, eta nire ibilbidean zehar argi dago utzi dudala nahiko garbi nor den Pili Zabala. Betidan txikitatik, 6 anari arrebetatik 5. Naizenez, 3 neska 3 mutil ginen, eta betidanik ikusi ditut desberdintasunak neska eta mutilen artean. Eta hori ez zaizkit inoiz gustatu. Horregatik emakumeren alde beti egingo dut.
Baina kontutan izan da, boto polsa handi bat askotan erabakitzen dela, ez bakarrik alderdi politikoren hauteskunde programagatik, baizik eta zuk hautagaiarekiko sentitzen duzun gertutasunagatik, indefinizio horrek ez dizuk kalterik ekarriko? Kostu politiko
nero bat? Ustez, jendeak ezagutzen du Elkarrekin Podemosen proiektua. Elkarrekin Podemosen proiektua oso garbia da. Pili Zabalak definitzen du Elkarrekin Podemosen proiektua. Eta polemika hoietatik, indefinizioaren polemika hoietatik irten egingo naiz.
Polemika ipatu duzunez, damututa zaude zure etxe bizitza erakutsi zana?
Ez naiz damutzen. Iruditzen zait, hiritarrek jakin behar dituztela politikarien nundik norakoak. Eta nik ez dut inungo arazorik ez da nire gauzetaz jakiteko. Hau da, ni jakin badakit nola lortu dudana, eta importanteena da jakitea nola egiten diren gauzak.
Baina
ez da
ere,
zer duzuna.
Hala ere, zuk sentitu duzu behar bat azaltzeko herritarrei, etxe bizitza hori istripu baten ondorioz jasotako kalte ordainaren bidez erositakoa dela.
Hala eta guztiz ere banekin, politikan sartu nintzenean banekin patrimonioa erakutsi barzala. Eta lehenik eta behin, ni onartu nunean nire postua, esan nun ez neukala inungo arazorik eta patrimonia hor zegoela.
Bada beste polemika bat azken orduotan asko hitz egin da horretaz, PSren bideoa euskararen inguruan. Elkarrekin Podemosen lehen ekitaldia ere esan behar da gaztelera utzian etorri zela, eta programan irakurri dugu zuek esate baterako CB profila soilik hezkuntza alorrera mugatuko zenuketela, eta euskara ez dadila izan traba diozue lanpostu publikoetara iristeko.
Gure proposamena, importantea da jakitea euskara ondare gisa onartu behar degula. Eta denen artean partekatu behar degula. Gure proposamenak hiru dira batez ere, zabaldu euskararen erabilera modu sozialian, ziurtatu erakundetara hurbiltzen diren jendea nahi duen hizkuntza ereduan hitzegin ahalko duela eta jaso erantzuna, eta noski oztopo edo barrera ekonomikoak ez ipini euskara ikasi nahi duten euskaldun berrientzat. Eta hemen esango nizuke, nik adibidez esperientzia badaukat, 2002 urtean sartu nintzen lanpoltsa batean, hezkuntzako lanpoltsa batean, eta ez neukan ega titulorik. Ni euskalduna naiz, baino ez dut inoiz euskaraz ikasi. Hau da, nire ibilbide profesional guztia erderaz egin dut. Eta neramatzan senarrarekin, elkarrekin 14 urte generamatzagun ja eskondutata dana, eta betidanik gure harremana erderaz izan zan. Baina 2002 urtean, junginen barrantegi batera, Lazkaora, atera genunega, eta arrezkero gure harremana euskara utxik izan da. Eta jendearen harridurarako miresmena, zeren asko esaten ziguten, ezen ez duzue lortuko. Eta sorionez, postu egiten naiz, lortu dugulako euskaraz bizitzen.
Baina ez dakit nola uztartzen den zuk aipatzen duzun hori, alegia euskara programan jasotzen den bezala, ez dadila izan traba lanpostu publikoetara iristeko, beraz euskara traba izan liteke aurre ikusten duzue, eta aldi berean esaten duzue edozein personak izan behar duela aukera administrazioan nahi duen hizkuntzara jotzeko.
Lurralde bakoitzeko errealitatea aztertu beharko genuke. Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba. Argi dago desberdintasunak daudela. Orduan tokian tokikoa aztertu beharko genuke ondo nola kudeatu.
Berrikusi egin beharko da hortaz, bai, zuen ustez hizkuntza politika.
Bai.
Gizarte zerbitzuak hartzen du Elkarrekin Podemosen programaren atal nagusia. Zenbat proposamen zehatz prestatu dituzu eta zein da proposamen izarra?
Garrantzitsuena RGI-a da. Handitu daukaguna bermatu behar dugu eta handitu presupuestua. Gure proposamenak batez ere dira berrikusi behar da eta aldatu legea, Ley de Garantía de Ingresos, batez ere ziurtatzeko behar duten guztiei iristen dala. Kontutan eduki behar da Patxi Lópezen legealdian 7%ko mozketa bat egin zala. Eta aurtengo oraingo legealdian EAJak ez duela berreskuratu. Guk proposatzen duguna da berreskuratzea mozketa hori.
Eta nondik aterako litzateke zuen RGI berri horrentzat aurreikusi dituzuen 8 milioi euroak? 800 milioi euroak.
Iruzurra fiskaletik. Ignacio Zubirik atera dugunak esaten digu ogasunak Euskadiko ogasunek ez dituztela 200-320 milioi euro urtero eskuratzen. Iruzur fiskala dela eta. Horregatik gure proposamena da sortu dezagun polizia fiskal bat, berez badago RGI-aren iruzurra kudeatzeko, hobeto kudeatzeko eta topatzeko antzemateko badago olako zerbitzu bat, ba, proposatzen duguna da iruzur fiskalaren kontra polizia fiskal berri hori teknika egoki batzuk erabil ditzala iruzur fiskalaren kontra. Baita, kanpotik etorritako enpresak ona etortzen direnean, importantea da hemengo subentzioa jasotzen dituztenean gero ez daitezela jun. Eta jun ezkero ordaindu dezatela irteteko kuota bat.
Hitz egin dezagun baita ere Elkarrekin Podemosek Osakidetza arloan planteatzen duen beste eskaintza bati buruz, eskaintza publikoa zabalagoa litzateke, odontologia eta podologia aipatu dituzue. Zehazki zer?
Zergatik, progresiboki datorren legealdian gure proposamena da zerbitzu horiek zabaltzea. Zergatik? Jakin badakigulako, eta estatistiketan eta adierazle ekonomikoek esaten digute, 4 pertsonetik batek ezin dula ordaindu dentista. Eta hori jakin badakit, zeren dauzkate profesional asko lagunak, eta hori ala da. Eta batez ere, kontutan eukita, populazioa, gero eta jende nagusi gehiago daukagula. Eta badakigu podologia, zerbitzua, behar beharrezkoa dela, beraientzat. Zergatik, mugikortasuna eta autonomia bermatzen dulako.
Eta zerga iruzurretik aterako litzateke baita ere?
Bai, ondo kudeatu ezkero, errenta per capita, Euskadik daukan, errenta per capita bezalako Europako herrialdek askoz zerbitzu hobeak dituzte, zerbitzu publiko hobeak. Berez ordun, egin behar deguna da, ondo kudeatu. Daukaguna, ondo kudeatu. Euskadik baditu aberastasun ikaragarria dauka Euskadik, eta aintzindariak, 80. Hamarkadan, aintzindariak izan ginen politika sozial hoiek aurrera eramaten, berreskuratu behar dugu aintzindaritasun hori.
Hitz egin dezagun lurraldetasunaz eta autogobernua sakontzeko eta estatu ereduaz dauden proposamenen inguruan, estatutua ordezkatuko duen itun soziala proposatu duzue, zer jasoko luke itun honek?
Kontutan eduki behar dugu, estatutuak 37 urte ditula. 37 urtetan hemen, Europan, munduan aldaketak egon dira. Eta Euskadik aldaketa horiek jaso ditu, berez Gernikako estatutuan, lortu zan paktua, pakto sozial hori, bueno, bere ibilbidea egin du, baino gure proposamena da Gernika estatutuaren kompetentzia guztiak osatzea eta hauen artean eskatzen duguna da portuak eta espetxe politika betetzea eta noski estatutuaren kompetentziak dauzkagunak jarraitzea bultzatzen.
Hortaz, autogobernuan sakontzeko transferentzioiek eskatzen dituzue, erabakitzeko eskubidearen inguruan ere aldeko jarrera bat erakutsi duzue, ni jakin nahiko nuke, ea modu laburren egiten dugun, zer galdetu, nori galdetu, eta hau, galdeketa hau izan beharko luketen Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren artean, edo estatu osoan egin beharko litzateken galdeketa hemengo lurraldetasun egoerari buruz.
Zukitzen egiten deguna, gut proposatzen dugun eredua Kanadiar eredua da. Eta Kanadiar ereduan gardentasun akordioa lortu zuten. Zertan datza, akordio bat non indar politiko guztien artean lortu bar dugu konsenso bat errespetatuz sentsibilitate eta identitate nazional guztiak non hiritarrek modelo hori, eredu hori bera, berarena sentitu behar du. Konsensatua izan behar da kauze edo bideratu modu legalian, demokratikoan, bilaterala izan behar da, eta denon artean, eskuratuta edo diseinatuta daukagunean, eredu hori, ordun, bigarrengo pausoa izango litzateke, erabakitzeko eskubidea. Eta erabakitzeko eskubidea, demokrazia partizipatibo eta helduetan erabakitzeko eskubidea arlo guztietan. Ez bakarrik lurralde ereduan, baizik eta arlo sozialean, erakunden arloan, gure proposamena da parte hartzea, hiritartasunen parte hartzea, gero ta gehiago afektatzen edo afektatzen dizkiguten arazoetaz.
Iruditzen zaizu erabakitzeko eskubidearen gai honen inguruan legealdi honetan egon litezkela adostasun aukerak esate baterako Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildurekin?
Suposatzen dut, espero dut, datorren legealdian akordioak itunak lortzea indar guztiekin. Batez ere, komentatzen dizudanagatik. Lortu behar dugun eredua, denok ondo sentitzeko eredu bat. Erreflexatzen duena, identitate guztiak, anistasuna, Euskadi anitza da. Eta hori aberastasun bada.
Badago alde bat, lehen nagua albak hasieran planteatzen zituen planteamentuekin itunei dagokionez, lehen Elkarrekin Podemosen erronka nagusia zen Eusko Alderdi Jeltzalea boteretik kentzea, eta zure diskursoan aldiz EAJ-arekin beste alderdiekin adinako elkarlan aukerak ikusten dituzu?
Bai. Bueno, ezagutzen nauzu, ni ez naiz neri konsensuak edo akordioak gustatzen zaizkit. Nei botatzea, kentzea, beti danik esan dugu, 37 urte edo 35 urtetan, boterean egondan partidu batek, batzuetan, gertatzen dena da, errealitatetik pixkat kanpoan geratzen dela. Zer esan nahi duten honekin? Askotan, hainbeste urtetan, kudeatzen erakunde batzuk, bizioak edo praktika desegokiak sortzen dira. Eta antzeman ditugu praktika desegoki batzuk, eta batez ere...
Esate baterako?
Eta batez ere, inork, ez dezala eduki behar partido batek, partido zehatz bateko karneta, lanpostu batera iritsi alizateko. Jakin badakizu, askotan gauzak ez direla modu guztiz gardenian egiten, eta horregatik guk eskatzen duguna da gardentasuna eta aukera berdintasuna.
Minutu bat bakarri daukagu, eta bueno, zuen alderdiek Madrilen Kongresuan espetxe politika berria defendatzeko bueno, prestutasuna erakutsi dute, transferentzia hori eskatu du Elkarrekin Podemosek, eta zuk justizia restauratiboa hitz egin duzu. Hau zer da, lehen langraitz deitzen zena, alegia?
Bueno, nire ustez importantea, gure bake eta bizikidetzarako oso importantea, batez ere kaltea, adibidez, Espainiar terrorismotik kaltea jasandako guztiok jakinin behar dugu aurrera eraman zituzten ekintza hoiek ere damututa daudela. Ni justizia restauratiboa aipatzen dudanean iruditzen zait tresna bat non biktima eta biktimarioen arteko elkarlana errespetutik eta aitortuta eragindako kaltea posiblea dela eta gizarteratu behar dugu olako jarrera kritikoak. Egin behar dana da, kritikoa izan eragindako kaltearekin. Baina horretarako biktimario guztiak behar ditugu. Eta argi dago, oraindik biktimario batzuek ez dutela pauso horiena. Hori da, eskatzen dudana.
Pili Zabala, Elkarrekin Podemoseko lehendakari gaia, eskerrik asko benetan gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.